городах, в которых...
В российских городах.
О, абсолютно. Да. У нас российская сеть, здоровые города, районы и поселки. Вот в городах российской сети я отвечаю за тех, с кем работаю. Не просто хотят, а делают это каждый день. И вот разбираются во всем этом. А так от чего же зависит уровень инфекционных заболеваний? От социально-экономического развития? Да. И что я должен сделать? И ищут рекомендации. А еще от чего зависит? А еще зависит, сейчас я вам просто перечислю, чтобы вы понимали, что это не врачебная проблема. Хорошо. Хорошо. Так, злоупотребление алкоголем мы с вами сказали. Но вы понимаете, что злоупотребление алкоголем это не медицинская проблема.
Да, конечно.
Да, это вы понимаете.
Это образ жизни.
Продовольствие и питание.
Да,
это
говорили.
Тоже понятно.
Да.
Это один из аспектов того, как повлиять на неинфекционные заболевания. Борьба против табака. А особенность, знаете, в чем? Что сегодня, ну скажем, существуют вполне понятные меры, как сделать, чтобы уменьшить, ну скажем, число выпиваемого, объем выпиваемого. Но это требует действительно осознания, политического решения, абсолютно понятного механизма, с одной стороны, внедрения, и последнее – контроля. Вот есть у нас такое понятие «контур управления». И до тех пор, пока вы, вот как вы привели высказывание Черчилля, всего лишь два абсолютно не укоренившихся политических обещания слышите, вместо того, что называется «подведем итоги», «сделаем заключение» и «запланируем следующий шаг». Вот этот замкнутый контур управления – это основа того, что позволяет надеяться на продвижение.
Очень надеюсь, что ваша министерская конференция, у нас буквально 30 секунд осталось до завершения эфира, и я признаюсь, я хочу говорить в радиопрограммах на эту тему, я думаю, это чрезвычайно важно. Пускай не так глобально у большой конференции, может быть, взять часть проблемы и ее рассмотреть более подробно. Я думаю, это очень важно, рассказывать и давать информацию хотя бы.
Максим, во-первых, спасибо вам огромное. Это очень важно, и мы надеемся, что вы действительно продолжите это делать.
При вашей помощи будем надеяться. Друзья мои, вот совсем коротко и каждому. Вот если вы о себе сами не будете заботиться, вряд ли кто-то это сделает за вас. Приятного вечера.
Программа «Экспертиза». Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны. Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны.
Հուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Այս եթերում Գեորգիևյան ժապավեն ակցիան մեկնարկում է և երկրում և ուղեցում։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից հայտարարում են, որ տորֆաճահետների ջրացանման աշխատանքը ընթանում է ողջ կենտրոնական Ռուսաստանով։ Միացյալ Նահանգների միջոցներ են մշակում դոլարը ամրապնդելու ուղղությամբ։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Ռուսաստանում մեկնարկում է ամենազանգվածային և սիրելի ժողովրդական ակցիան՝ Գեորգիևյան ժապավենը։ Մեծ հայրենական պատերազմի հաղթանակի և հերոսների հիշատակի խորհրդանիշները բաժանվելու են բոլոր քաղաքների փողոցներում։ Ամեն տարածաշրջան արդեն ուղարկվել են 15 հազարավոր ժապավեններ։ Նրանք կարելի է միայն ամիջար ստանալ, ոչ ոք իրավունք չունի գումար պահանջել։ Ակցիան սատարելու են նաև այլ երկրներում, ինչպես նաև ուղեցրում։ Մայիսի 9-ին Գեորգիևյան ժապավենները կապելու են միջազգային տիեզերակայանի տիեզերագնացները, իսկ Մոսկվայում ամենափրկչի տաճարի մոտ տեղադրելու են հսկայական ժապավեն ավազ։ Դրա երկարությունը կազմելու է 66 մետր, այն տարիների թվով, որոնք անցել են հաղթանակի օրից։ Մագի ընդդեմության խորհրդում Ռուսաստանի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ իրավիճակը Սիրիայում վտանգ չի ներկայացնում միջազգային խաղաղության համար և նախազգուշացրել է զերծ մնալ այդ երկրի ներքին գործերի միջամտությունից։ Տարածաշրջանի անվտանգության ռեալ սպառնալիք, ինչպես մենք պատկերացնում ենք, կարող է ստեղծել արտաքին ուժերի միջամտությունը Սիրիայի ներքաղաքական իրավիճակին, ինքնաբավ ասաց ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչի առաջին տեղակալ Ալեքսանդր Պանկինը։ Նա նշել է, որ Սիրիայում և այլ երկրներում որոշ բողոքավորներ բացահայտորեն հույսեր են դնում նրա վրա, որ իրավիճակի սերումը կարող է դրդել միջազգային հանրությանը օգնության գալ և իրենց կողմը զբաղեցնել։ Ռուսաստանի ողջ կենտրոնական դաշնային օկրուգով ծավալվել են օրհաճախիկների գերացման աշխատանքները։ Դրանք նախատեսված են անցյալ տարվա անոմալ շոկ ամառվանից հետո։ Համապատասխան հայտարարությունը արել արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Չուկրյանը։ Նրա խոսքով արդեն գերացանվել են տասնյակ հեկտարներ, բազմաթիվ նոր ջրավազաններ են ստեղծվել, որտեղ կարելի է ջուր վերցնել բջիջման համար։ Չուկրյանն ընդգծել է, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը մշտապես վերահսկում է իրավիճակը օրհաճախուտների հետ։ Անցյալ տարվա ամռանը տեղային հրդեհներից փոխը պատել էր ողջ կենտրոնական Ռուսաստանին։ Այն առաջացել էր երկամյա անոմալ տապից։ Այդ փոխը Մոսկվայի և այլ քաղաքների վրա ծրվել էր միայն աշնանը։ Միացյալ Նահանգների դաշնային պահուստային համակարգի ղեկավար Բեն Բերնանկեն անցյալ չորեքշաբթի իր առաջին մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է, որ գերատեսչությունը միջոցներ է մշակում դոլարի ամրապնդման ուղղությամբ տնտեսական բազայի ստեղծման համար։ Նա նաև հաղորդել է, որ միջբանկային վարկի հաշվարկային տոկոսադրույքը, որը դաշնային պահուստային համակարգը չորեքշաբթի կայացրած իր որոշմամբ կրկին ռեկորդային ցածր մակարդակի վրա է դրել 0-ից մինչև 0.2500% տարեկան, կպահպանվի երկար ժամանակվա ընթացքում։ Փոսագետները կարծում են, որ խոսքը նվազագույնը 2-3 Դաշնային պահուստային համակարգի ղեկավարը մամուլի ասուլիս է տվել առաջին անգամ գերատեսչության 98-ամյա պատմության ընթացքում։ Նյու Յորքի դաշնային դատարանի ատանակալների ժյուրին չի կարողացել որոշում կայացնել ռուսաստանցի Կոնստանտին Յարոշենկոյի գործով 2 օր հեռարձակությունից հետո։ Յարոշենկոն ձերբակալվել էր 2010 թվականի հունիսի 2-ին Նյու Յորքի հարավային օկրուգի դատախազության կողմից Լիբերիա և փոխանցվել էր Միացյալ Նահանգներ։ Նրա նախագահներ ներկայացվել դեպի Լատինական Ամերիկա կոկայինի խոշոր խմբականակի փոխադերման նպատակով դավադրության մեջ, որի մի մասը նախատեսվում էր Միացյալ Նահանգներ մատակարարման համար։ Ռուսաստանի ադվորսանխարարությունը ամերիկյան կողմի գործողությունները գնահատում է որպես միջազգային իրավունքի մերի խախտում։ Ուկրաինան 2017 թվականին մտադիր է միանալ համատեղ ռուս-բելարուսական զինավարժություններին։ Այս մասին է հաղորդել երկրի պաշտպանության նախարար Միխայել Եժերը բելարուս կոլեգա Յուրի Ժադոբինի հետ հանդիպան արդյունքում։ Թե ինչ մակարդակով է տեղի ունենալու մեր մասնակցությունը, կորոշի Ուկրաինայի նախագահը, որին մենք զեկուցելու ենք այդ միջոցառման ձևաչափի մասին, հստակեցրեց Եժերը։ Բացի այդ, այս տարի Ուկրաինայի զինուժը մասնակցելու է բելարուսի հետ համատեղ հակաօդային պաշտպանության զորավարժություններին, ինչպես նաև ցամաքային զորքերի վարժանքներին։ Թուրքմենգազ պետական կոնցերնը Չինաստանի զարգացման պետական բանկից ստանալու է 4 միլիարդ դոլարի վարկ։ Միջոցները ուղղվելու են հարավային Իոլետան Օսման գազային հանքավայրի արագացված զարգացմանը։ Ավելի լավ, Թուրքմենգազը արդեն 4 միլիարդ դոլար վարկ է ստացել Չինաստանից նաև 2009 թվականին։ 2009-ի դեկտեմբերին Աշխաբադը սկսել էր արտահանումը Թուրքմենստան-Ուզբեկստան-Ղազախստան-Չինաստան փողոպակաշարով։ 2012 թվականին բնական գազի մատակարարումների ծավալները դեպի Չինաստան նախատեսվում է ավելացնել 25%-ով։ Դուշանբեում ամենօր 3-ին ժամը 18-ից հետո քաղաքի բոլոր շրջաններում համերգներ են անցկացվելու արվեստի վարպետների, էստրադայի աստղերի և պոեզիա վարպետների կողմից։ Այսպես որոշում է կարծել Թաջիկստանում այրը քաղաքի քաղաքապետը հանրապետության անկախության 20-րդ տարելիցի տոնակատարությունների կապակցությամբ։ Նմանատիպ միջոցառումներին իրականացվելու ամեն օր ապրիլի վերջից մինչև սեպտեմբերի 9-ը եթե նշվելու է նշանակալի տարեթիվը։ Այսպիսով քաղաքապետը որոշել է կատարել երկրի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի հրահանգը, բարելավել մշակութային միջավայրը և կազմակերպել քաղաքի բնակիչների և հյուրերի ժամանցը։ Բացի այդ, ապրիլի 29-ից մինչև սեպտեմբերի 9-ը յուրաքանչյուր շաբաթով Դուշանբեում շաբաթօրյակներ են անցկացվելու։ Դիպլոմատիկ Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ապահովել է և արտերկրի նորությունները։ Ինչ հանդիպում։
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны.
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրավաստներ։ Որոշ եվրոպացի փորձագետների տվյալներով լիբիացի ղեկավար Մուամար Քադաֆի կողմից են հանդեսվալիս մի քանի 100 վարձկաններ, հիմնականում Եվրամիության ու Արևելյան Եվրոպայի երկրներից։ Եվրամիության անվտանգության ծառայություններն ու ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչները ոչ հաստատել, ոչ էլ ներկել են այդ տեղեկությունները։ Հասարակայնության հետ ինֆորմացիայով է կիսվել Observer ինտերնետ պարբերականը։ Կազմակերպված ցանցավորության հարցերով հունին փորձագետ Նումայև Հյուտուզիսը իրավացում պնդում է, որ վարձկանների մեծամասնությունը եկել են Բելարուսից, Ուկրաինայից ու Սերբիայից, սակայն կան նաև լեհեր, բելգիացիներ, բրիտանացիներ, ֆրանսիացիներ և հուններ։ Հյուտուզիսը ընկերության հիմնադիրն է, որը հետազոտություններ է անցկացնում անվտանգության ոլորտում Եվրամիության երկրների ու ՆԱՏՕ-ի համար։ Լիբիայի շուրջ տվյալները փորձագետը 2 ամսում է ավակել, որոնք անցկացրել էր Հյուսիսային Աֆրիկայում։ Հյուտուզիսը կարծում է, որ Քադաֆին վարձկանների է օգտագործում, քանի որ չի վստահում լիբիացիներին, չէր 40 տարվա ընթացքում բավականին բազմաթիվ հեղաշրջումների ու մահապորձերի էր ենթարկվել, իսկ Մարտին ՆԱՏՕ-ի
հաջողության մեկնել, իսկ հետո նրա բանակը դասալ լքության խնդրին է բախվել։ Այսպիսի իրավիճակով վարսկանների ներգրավում է լիովին տրամաբանական է, սակայն հարկավոր է գիտակցել, որ այդպիսի զինվորները պատերազմում են ոչ թե հանուն բարձր գաղափարների, այլ փողի համար։ Ռուսաստանի ձայնին տված հարցազրույցում հիշեցրել է հանրային քաղաքական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Վլադիմիր Լևսեևը.
Какое-то количество граждан из Восточной Европы может воевать на стороне войск Муаммара Каддафи.
Քաղաքացիները արաբելյան Եվրոպայի երկրներից կարող են պատերազմել Մուամար Կադաֆի զորքերի շարքերում, սակայն դա չի նշանակում, որ այդ պետությունները սատարում են նրան եւ մարդկանց ուղարկում Լիբիա նրա համար։ Նրանք կարող են անձնական պատճառներով գտնվել եւ մարտական գործողությունների մասնակցելու նրանց ցանկությունը պայմանավորված է բնավ ոչ գաղափարական դրդապատճառներով։
Դեմ որոշ փորձագետներ չեն վստահում ու Observer-ում տպագրված հեղեկատվությանը։ Մասնագետների կարծիքով այստեղ կարող է խոսք գնալ այնտեղ պաշտոնական պայմանագրերով աշխատող զինվորականների մասին։ Լիբիական բանակում սպառազինությունները հիմնականում սովետական կամ ռուսական, բելարուսական և ուկրաինական արտադրության է։ Բնակավայրային պաշտպանության համակարգերի կամ զրահատեխնիկայի սպասարկման համար մասնագետները Լիբիայի ժամանել Փետրվարյան ապստամբությունից շատ ավելի վաղ, այնպես որ Կուտուզիսի հոդվածը պետք չէ ընկալել որպես վերջինը ինչեշվարտություն կարծում եք քաղաքական լուծաբան եւ ռազմական փորձագետ Անտոն Չեռնովը
Первые сведения по поводу того, что наёмники находятся в рядах сил, которые поддерживают Муаммара Каддафи, поступили от ответственного сотрудника ООН.
Каддафи зоркерин գտնող վարձկանների մասին առաջին տեղեկությունները փոխանցվել են ՄԱԿ-ի պատասխանատու աշխատակցի կողմից։ Նա վստահաբար ասել էր, որ նրանց թվում բելարուսներ կան, սակայն կարելի է հիշել, որ սա բելարուսի վրա առաջին գրոհը չէ։ ՄԱԿ-ի աշխատակիցները ժամանակին այդ երկրին մեղադրել էին նրանով, որ նա ուղաթիռներ է առաքում Կոնդիվուարին, հետո պարզվեց, որ դա այդպես չէ եւ ՄԱԿ-ը ներողություն էր խնդրել։
Եթե նույնիսկ խոսքը նա իրական վարձկանների մասին, ապա եվ այս դեպքում Կուտուզիսի տեղեկատվությունը սենսացիա չդարձա։ Վարձկանության ինստիտուտը գոյություն ունի նույնքան, որքան երկիր մոլորակում գոյություն ունեն պետությունների բանակները։ Ամենահայտնի նմանատիպ կազմակերպությունն է ֆրանսիական արտասահմանյան լեգիոնը, որը ստեղծվել է գրեթե երկու դար առաջ։ Այսօր այդպիսի ինստիտուտները ավելի ու ավելի են շատանում, իսկ դրանցից որոշները երբեմն փոխարինում են մշտական զորքերը։ Օրինակ ռազմական պրոֆեսիոնալ ռեսուրսներ կորպորացիան, որի կազմումից են մտնում 340 նախկին ամերիկացի գեներալներ, որոշ տվյալներով հենց նրա աշխատակիցներն էին պատրաստում Խորվաթիայի Բոսնիա-Հերցեգովինայի բանակները 1995 թվականին սերբական բնակչության դեմ գործողության ընթարաջ։ Նույնն է այդ կորպորացիան 2008-ի հունիսին Հարավային Օսեթիայի դեմ Թբիլիսիի հարձակման նախօրեին զբաղվում էր վրացական բանակի վարժանքներով, այնպես որ եթե Քադաֆին իսկապես վարձկանների և արսերաբար լիբիացի ղեկավարը ոչ մի նոր բան չի արել։ Այսօր այսքանը, ինչ հանդիպում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио большой страны. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны. Обзор прессы.
Ռուսաստանի ձայնի ընկերությունը ներկայացնում է մամուլի տեսություն. Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյսը հայտարարել է, որ Մուամար Կադաֆիի նստավայրի հասված հարթերը ռումբային հարվածները հանդիսանում են ռազմական հրամանատարային կենտրոնի վրա օրինական դիրք, հաղորդում է Կոմերսանտ թերթը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 1973 բանաձևի իր մեկնաբանության մասին Պենտագոնի ղեկավարը հայտարարել է իր բրիտանացի կոլեգա Իլիան Ֆոքսի հետ բանակցություններից հետո։ Պրիպոլիում կառավարական շենքերի համալիրի ռմբակոծությունները բազմաթիվ փորձագետներ գնահատել են որպես ՆԱՏՕ-ի որոշում ոչնչացնել Կադաֆի, ինչը աշխարհին լայնածավալ նկատեցուն է առաջացել այդ թվում եւ Ռուսաստանի կողմից։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունող փաստաթղթերի սեփական տեսլականը գոյություն ունի նաեւ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունում։ Երեք Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարը հրահանգի արձակել, որը դուրս է բերում Լիբիայի հետ կապված բոլոր գործարքների արգելափակման մասին գործադիր հրահանգը։ Այն կապված է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների հետ, որոնք ներքաշված են նավթով, գազով եւ նավթամթերքով արգովաճարքի մեջ այն տարածքից, որը վերահսկվում է անդիմադիր անցումային ազգային խորհրդի կողմից։ Դատելով ամենից արևմտյան դաշնակիցները, որոնք գործողություն են սկսել Լիբիայում, արդեն իրենց կապված չեն համարում որևէ բանաձևերով, փաստում է Կոմերսանտը։ Քաղաքական տեխնաժամը Եմենում կարող է լուծվել հաջորդ շաբաթ, ընդհանրում է Վեստի թերթը։ Անդամության եւ իշխանության ներկայացուցիչները հավանություն են տվել այն ծրագրին, որն առաջարկվել է Պարսից Սոցիալ-արաբական պետությունների խորհրդի կողմից։ Փաստաթղթի համաձայն, Եմենի նախագահ Ալի Աբդալա Սալեհի ազերությունները փոխանցելու է իր տեղակալի, իսկ նոր կառավարությունը զբաղվել է նախագահական ընտրությունների նախապատրաստմամբ։ Երեք անդիմադիր կուսակցությունները բանակցություններ են վարում Պարսից Սոցիալ-արաբական երկրների խորհրդի հետ, որոնք միջնորդի առաքելություն են ստանձնել կոնֆլիկտի կարգավորման մեջ։ Ջանցերությունը կայանում են նաև որ Աբդալա Սալեհի հրաժարականը անցկացվի Հանրապետության շրջանակներում, այսինքն դրա համար անհրաժեշտ է 30 օր եզրամտիկ, այնուհետև լինելու է կառավարության ձևավորում, որում ընդգրկվելու են նաև ընդդիմության անդամները և մինչև նոր ընտրություններ պետության ղեկավարի լիազորությունների փոխանցում փոխնախագահին։ Գլխավոր պայմանն այն է, որ Աբդալա Սալեհը և նրա ընտանիքը պահպանելու են քաղաքական անձեռնմխելիությունը և չեն հետապնդվելու դատարանի կողմից, սակայն այդ կետերից ոչ մեկը ոչ մի կերպ չի բավարարում ռադիկալ տրամադրված երիտասարդությանը։ Ընդդիմության մեծ մասի ընդհանուր կարծիքը ինչպիսինն է լինելու քաղաքական ճգնաժամից ելքը արդեն այսօր է հայտնի։ Ընդդիմության առաջնորդները առավոտյան պատրաստվում են համատեղ մամուլի ասելիս անցկացնել, իսկ արդեն երեկոյան երկրորդով դադարից հետո կայարանում է Եմենյան խորհրդարանի առաջին նիստը։ Վլադիմիր Պուտինը Շվեդիայի առաջարկի արել մասնակցել գլոնաս նախագծին, հաղորդում է Վզգլատ թերթը։ Նա նշել է, որ ներկայում Ռուսաստանը բարեհաջող իրականացնում է նախագիծը, ուղեցրում է գտնվել 23 տիեզերական ապարատներից բաղկացած արբանյակային խմբավորումը, առաջիկայում լինելու է 29-ից 30 ապարատ, GPS-ը հենց ուղեցրել 30 սարքեր ունի, հստակեցրել է Ռուսաստանի վարչապետը։ Պուտինը նշել է երկու երկրների համագործակցության մեծ ներուժը նաև այլ ուղղություններով, հիշեցնելով, որ Ռուսաստանը շվեդական բիզնեսի ուղեցներներից ավելի կազմում է 2.5 միլիարդ դոլար։ Վլադիմիր Պուտինը նաև հույս է հայտնել, որ շվեդական ընկերությունները ակտիվ մասնակցություն կունենան հյուսիսային ծովային ուղու հյուրացման մեջ, որն այժմ վերականգնում է Ռուսաստանը։ Ինչպես ավելի վաղ հաղորդում էր Վզգլյադը, 3 շաբթի դանդաղ Պուտինը առաջարկել էր բեռնափոխադրումների համար Սուեցի նեղուցը փոխարինել հյուսիսային ծովային ուղով։ Վաճապետը հաղորդել է, որ Ռուսաստանը այդ երթուղու հյուրացման համար 2012 թվականին ապագայում գործարկելու է ամենաժամանակակից Վիկտուս Բերինգ սառցահատը։ 47-ի գիշերը Լոնդոնում վերջին փորձեր անցկացվում արքայազն Ուիլյամի և Քեյթ Միդլթոնի հարսանիքից առաջ, հաղորդում է Վեսի թերթը։ Թագավորական գվարդիայի ստորաբաժանումները երկրի բոլոր 3 տեսակներից շարային քայլով անցել են Բուքինհեմյան պալատից մինչև Վեսթմինսթերյան Վանահամալիր և հակառակ ուղությամբ։ Արքայազն Ուիլյամի առաջիկա հարսանիքը չունի բարձրագույն թագավորական կարգավիճակ, քանի որ նա երկրորդն է հաջորդների ցանկում, միանգամից ընդանում է իր հոր արքայազն Ուիլսի արքայազն Չարլզի հետևից, հաղորդել են Բուքինհեմյան պալատի ներկայացուցիչները և հստակեցրել, որ հենց դրանով է առաջացած այն փաստը, որ ցակադրության առարողության հրավիրյալների թվում չկան պետությունների ղեկավարների և աշխարհի առաջատար երկրների կառավարությունների ներկայացուցիչներ, քանի որ օրակարգը չի նախատեսում դրանց ներկայությունը։ Այժմ Լոնդոնը անսովոր նախատոնական երուժերի մեջ է հայտնվել, և տասնյակ հազարավոր ցանկացողներ փորձում են միջոց գտնել սեփական աչքերով տեսնել տեղի ունեցողը։ Արդյունքում Լոնդոնի կենտրոնական մասում վարչաժամկետ վարչակալության են տրամադրվել բոլոր պատշգամբները, կտուրների հարթակները և այն սենյակները, որտեղից երևալու է արքայազն Ուիլյամի և Քեյթ Միդլթոնի հարսանեկան տոնական շարասյան երթը։ Ինչպես հաղորդում են գործնական շրջանակները, լավագույն նմանատիպ վայրերը վաճառվել են 160 000 դոլար գնով, նրանց մեկտեղ պահանջարկը մի քանի անգամ գերազանցում է առաջարկի։ Եվրամիությունը մտադիր է պատժամիջոցներ սահմանել Սիրիայի նկատմամբ, հաղորդում է Վեսի թերթը։ Եվրամիության խորհուրդը դեսպանների մակարդակով այսօր քննարկելու է Սիրիայի դեմ պատժամիջոցների սահմանման հնարավորությունը։ Դեսպանները քննարկելու են եվրոպական վիզաների տրամադրման արգելքը սիրական ղեկավարության ներկայացուցիչներին, որոնք համարվում են պատասխանատու ակակառավարական ելույթների մասնակիցների դեմ կոշտ ռեպրեսիաների համար։ Եվրամիությունը նաև մտադիր է սառեցնել այն սիրիացի չնովնիկների բանկային հաշվետները, որոնք կհայտնվեն եվրոպական սև ցուցակում։ Այլ միջոցներից հում քննարկում են նաև այն զարգացման օգնության սառեցման հնարավորությունը, որը Եվրամիությունը տրամադրում է Սիրիայի մշտական հիման վրա։ Պաշտոնաշերտների ուժի մեջ մտնելու համար դրանք պետք է հավանություն ստանան Եվրամիության խորհրդի կողմից նախարարական մակարդակով։ Ավելի վաղ Սիրիայի դեմ պաշտոնաշերտների շուտափույթ սահմանման աջակցությամբ արդեն հանդես են եկել Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իտալիան, Բելգիան և Մեծ Բրիտանիան։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны». Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. «Голос России». Радио. Большой.
большой страны.
Ռուսաստանի ձայնընկերությունը ներկայացնում է ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները այսօր եթերում։ Միացյալ Նահանգների հարավում պատիղանակի պատճառով արտակարգ դրություն է սահմանված։ Պաղեստինյան ՖԱՏԱՀ և ՀԱՄԱՍ շարժումները ռադաթարի մասին են պայմանավորվել։ Ռուսաստանում և այլ երկրներում մեկնարկում է Գեորգիևյան ժապավեն ակցիան։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Հարավային ամերիկյան նահանգներում, Արկանզասում, Ալաբամայում եւ Թենեսիում փոթորկային ցիկլոնների պատճառով արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Փոթորկի զոհին դարձել ավելի քան 70 մարդ, ամենից շատ զոհվածները 58 հոգի Ալաբամայում են։ Այդ նահանգում ատոմակայանի աշխատանքը դադարեցվել է նրանից հետո, երբ տորնադոյի պատճառով անջատվել են կայանի սնուցման արտաքին աղբյուրները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ցավակցություններ է հայտնել մարդկանց մահվան կապակցությամբ եւ Ալաբամային դաշնային օգնություն խոստացել։ Ազգային օթերեւութաբանական ծառայության տվյալներով տարեշքը այս կամ այն աստիճանով կարող է անդրադառնալ 21 նահանգի։ Կառավարությունը նախազգուշացնում է բնակչությանը տորնադոյի, կարկուտի և ջրհեղեղների սպառնալիքների մասին Ալաբամայում, Ջորջիայում և Միսիսիպիում։ Երեք շաբթի տրանցվել է ավելի քան 50 տորնադո։ Արաշխարհային պաղեստինյան շարժումներ ՀԱՄԱՍը և ՖԱՏՀ-ը քառոնի բանակցություններից հետո եգիպտական միջնորդության պայմանավորվել են անցումային կառավարության ստեղծման և համընդհանուր ընտրությունների անցկացման մասին։ Նախնական որոշում է կայացվել երկու ուժային կառույցների դիլման և պաղեստինի ազատագրման կազմակերպության վերափոխման մասին։ Սիրիայում ՀԱՄԱՍի ներկայացուցիչ Մուսա Աբու Մարզուկը հաղորդել է, որ հաշտեցման համաձայնագիրը ստորագրվելու է Կահիրեում հաջորդ շաբաթ։ 2007 թվականի հուլիսին ՀԱՄԱՍ շարժումը զավթեց Գազայի հատվածը։ Հորդանանի արևմտյան ափի տարածքում գործում է Մահմուդ Աբասի Վարշակազմը, որը գլխավորում է ՊԱՏՀ-ը։ Մագյան Դամիցյան խորհրդում Ռուսաստանի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ իրավիճակը Սիրիայում վտանգ չի ներկայացնում միջազգային խաղաղության համար և նախազգուշացրել է զերծ մնալ այդ երկրի ներքին գործերի միջամտությունից։ Տարածաշրջանային անվտանգության ռեալ սպառնալիք, ինչպես մենք պատկերացնում ենք, կարող է ստեղծել արտաքին ուժերի միջամտությունը Սիրիայի ներքաղաքական իրավիճակին, ինքնշապտի ասաց Մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչի առաջին տեղակալ Ալեքսանդր Պանկինը։ Նա նշել է, որ Սիրիայում և այլ երկրներին որոշ բողոքավորներ բացահայտել հույսեր են դնում նրա վրա, որ իրավիճակի սերումը կարող է դրդել միջազգային հանրությանը օգնության գալ և իրենց կողմը զբաղեցնել։ Ռուսաստանում մեկնարկում է ամենազանգվածային և սիրելի ժողովրդական ակցիան՝ Գեորգիևյան ժապավենը։ Մեծ հայրենական պատերազմի հաղթանակի և հերոսների հիշատակի խորհրդանիշները բաժանվելու են բոլոր քաղաքների փողոցներում։ Ամեն տարածաշրջան արդեն ուղարկվել են 15 հազարավոր ժապավեններ։ Նրանք կարելի են միայն ավճար ստանալ, ոչ ոք իրավունք չունի գումար պահանջել։ Ակցիան սատարելու են նաև այլ երկրներում, ինչպես նաև ուղեցրում։ Մայիսի 9-ին Գեորգիևյան ժապավենները կապելու են միջազգային տիեզերակայանի տիեզերագնացները, իսկ Մոսկվայում ամենափրկչի տաճարի մոտ տեղադրելու են հսկայական ժապավեն ավ ազից։ Դրա երկարությունը կազմելու է 66 մետր, այն տարիների թվով, որոնք անցել են հաղթանակի օրից։ Դուշանբեում ամեն օր երեկոյան ժամը 18-ից հետո քաղաքի բոլոր շրջաններում համերգներ են անցկացվելու արվեստի վարպետների, էստրադայի աստղերի և օրիժե վարպետների կողմից։ Այսպիսի որոշում է կայացրել Թաջիկստանի մայրաքաղաքի քաղաքապետը հանրապետության անկախության 20-րդ տարելիցի տոնակատարությունների կապակցությամբ։ Նմանատիպ միջոցառումներ են իրականացվելու ամեն օր ապրիլի վերջից մինչև սեպտեմբերի 9-ը, եթե նշվելու է նշանակալի տարեթիվը։ Այսպիսով քաղաքապետը որոշել է կատարել երկրի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի հրահանգը, բարելավել մշակութային միջավայրը և կազմակերպել քաղաքի բնակիչների և հյուրերի ժամանցը։ Բացի այդ, ապրիլի 29-ից մինչև սեպտեմբերի 9-ը յուրաքանչյուր շաբաթով Դուշանբեում շաբաթօրյակներ են անցկացվելու։ Մոսկվայում այսօր բացվում է առողջ կենսակերպի և ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների հարցերով առաջին գլոբալ կոնֆերանսը։ Այն անցկացվում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Լևանի ներքո։ Համաժողովի աշխատանքին մասնակցում են 160 երկրների պատվիրակություններ, այդ թվում Ռուսաստանից։ Օրակարգում է հասարակության մեջ առողջ կենսակերպի հանրաճանաչեցումը, միջոցների մշակումը, ալկոհոլային և ծխախոտային արտադրանքի վաճառքի և գովազդի պատական կառավարման շուրջ։ Կոնֆերանսի արդյունքները հիմք են հանդիսանալու ՄԱԿ-ի գլխավոր վարչապետի հատուկ նստաշրջանի նախապատրաստման համար, որը ուղղված է լինելու ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների դեմ պայքարին և կանխարգելմանը, որն են նախատեսված Նյու Յորքում սեպտեմբերին։ Չինաստանի բնակչությունը վերջին 10 տարվա ընթացքում աճել է 73.9 միլիոն մարդով։ Այժմ այն կազմում է 340 միլիոն, հաղորդել է Չինաստանի պետական վիճակագրական վարչության ղեկավարը Մամուլի Ասուլիսի ընթացքում, ողջունում կատարելով անցյալ տարի անցկացված մարդահամարի տվյալներին։ Դրա հետ մեկտեղ երկրում նվազել է ծնելիությունը և փոքրինչ արագացել է ծերացման պրոցեսը։ Պահպանվում է չինական ընտանիքի թվաքանակի կրճատման հակումը, որը միջինում կազմում է 3 հոգի։ Մոսկվայում դեղասահքի աշխարհի առաջնությանն այսօր խաղարկվել են առաջին մրցանակները։ Տղամարդկանց մոտ կապ ծրագրից հետո ռուսաստանցի Արտուր Կաչինսկին 4 տեղ է զբաղեցնում։ Առաջատարն է կանադացի Պատիկ Չանը։ Մարզական ժողովի մրցումներում ռուսաստանցիներից լավագույնն են Տատյանա Վոլոսաժարը և Մաքսիմ Տրանկովը, որոնք 3 տեղ են զբաղեցնում։ Առաջին տեղում են չինացիներ Ցին Պանը և Սյան Տունը։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայնընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Ինչ հանդիպում։
Радио
Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны. Сегодня в мире. Информация, комментарии, аналитика.
Ուսաստանի ժողովրդությունը ներկայացնում է այսօր աշխարհում տեղի հատվական վերլուծական ծրագիրը։ Ձեզ հետ է Արտակ Նուրադյանը, բարև ձեզ։
В этом выпуске.
Ուսաստան Մաքսիրիա, դեզերտ տուրիզմ հեռանկարներ, Սկոլկովում Էլիքսոն անագործակցություն, Լիբիա գործողություններ հեռանկարներ, Ռուսաստան հարկեր քննարկում, Սկոլկովո իրավունքներ դատարան, այժմ այս մասին առավել մանրամասն։
Голос России.
Մայրական Վտանգության խորհուրդը չորեքշաբթի չկարողացավ համաձայնեցնել դրա կազմում ներառված 15 երկրների ներկայացուցիչների միջև հայտարարությունը Սիրիայի իշխանությունների ընդդիմության դեմ կիրառվող բռնության քննադատությամբ։ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան ու Պորտուգալիան Մակիին առաջարկել են քննադատել Դամասկոսին խաղաղ բնակչության դեմ ուժային համաչափ կիրառման համար։ Նրանք նաև կոչ են արել փաստերի անկախ հետաքննություն անցկացնել։ Դրանի պատասխան Մակում Սիրիայի ներկայացուցիչ Բաշար Ջաֆարին հայտարարել, որ Դամասկոսն ունակ է ինքնուրույն հետաքննություն անցկացնել և թաքցնելու ոչինչ չունի։ Դրա հետ մեկտեղ նա հաստատել է, որ սիրիական բանակը ռազմական գործողություն իրականացնում է ոչ թե քաղաքացիական բնակչության դեմ, այլ պայքարում է հայրենական ահաբեկչական խմբավորումների դեմ։ Ռուսաստանը, Չինաստանն ու Լիբանանը Մաքիի անվտանգության խորհրդում միակ արաբական երկիրը դեմ հանդես եկան հայտարարության նախագծին։ Դրա հետ մեկտեղ Մակում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Պանկինը ոչ առանց չանտես էլ այն, որ Սիրիայում բռնության դրսևորումները բնավ միակողմանի բնույթ չեն կրում։ Նա ներկայացրել է հակակառ Հավարական ուժերի կողմից բանակային Շարասյան գնդակահարման, բանակային օբյեկտների վրա զինված հարձակումների, ոստիկանների սպանության փաստերը, որից հետո էլ նրանց մարմինները բացվել են։ Ռուսաստանցի դիվանագետը չի կարծում, որ կոնֆլիկտային իրավիճակը Սիրիայում սպառնում է միջազգային անվտանգությանը, ու առավելևս չի պահանջում արտաքին միջամտություն, ինչին ակնհայտորեն կոչել անում արևմտյան երկրների բանաձևի նախագիծը։ Ռուսաստանը չի սատարել դրան նաև այն պատճառով, որ մեկ այլ բան է ակնհայտ դառնում, ինչ որ մեկը Սիրիայում, նաև այլ երկրներում բացահայտորեն հույս է տացնում, որ իրավիճակի սրումը կստիպի միջազգային հանրությանը միջամտել դրան օգնության ցուցաբերման պատճառաբանությամբ ու զբաղեցնել կողմերից մեկի դիրքը։ Լիբիայի օրինակը դրա վառապացույցն է, իսկ սա արդեն բռնության շղթայի հրահրում է ու քաղաքացիական պատերազմի յուրատեսակ հրավերք, կարծում է ԱՄՆ ու Կանադայի ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ Պավել Զոլոտարևը։
Вмешательство внешнее в решение внутренних проблем в данном случае крайне опасно, как ведь в любом государстве.
Սիրիայի ներքին խնդիրների մեջ արտաքին միջամտությունը տվյալ դեպքում վերին աստիճանի վտանգավոր է, չէ՞ որ յուրաքանչյուր երկրում ինչ որ ներքին անդիմադիր ուժեր կան, որոնք կարող են քաոս հրահրել, այն հաշվարկներով, որ այլ երկրները, որոնք հետաքրքրված են այդ պետությունում անկայունության մեջ, ու իշխանության վայրտում այնպիսի անձանց ամրացմամբ, որոնք նրանց համար շահավետ քաղաքականություն կիրականացնեն, աջակցություն ցուցաբերել այդ անդիմադիր ուժերին։ Այսպես մենք երբեք չենք ապահովի խաղաղություն և կայունություն, ես ունենք այս շալապարով ընդհանակ, ապա մեզ իսկապես քաոս է սպասում։ Դրա համար էլ Սիրիայի հարցում ռուսաստանի դիրքորոշումը հստակորեն հիմնվում է միջազգային իրավունքի նորմերի և ողջամտության վրա։
Մակրոն Ֆրանսիայի ներկայացուցիչ Ժերար Արոն հայտարարեց, որ անվտանգության խորհրդի հայտարարության բացակայությունը չի նշանակում պարտություն։ Մակրոն անվտանգության խորհուրդն իրավունք չուներ անխոս մնալ Սիրիայում դրամատիկական իրադարձությունների կապակցությամբ։ Անվտանգության խորհրդի բաց միստը մեկտեղվել էր Սիրիայի հստակ ուղղված ուղարկելու համար, որ անհրաժեշտ է անհապաղ դադարեցնել բռնությունը, նկատեց ֆրանսիացի դիվանագետը։ Ուշադրություն է գրավել նաև Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարության դիրքորոշումը։ Այս երկրում Սիրիայի դեսպանին հետ են կանչել ու նկատողություն տվել հակակառավարական ելույթների կողջնշման համար։ Ճիշտ է, ուշագրավ մի փաստ նրան տեղում նաև հանձնեցին արքայազն Վիլյամի ու Քեթրին Միդլտոնի թագավորական հարսանիքին մասնակցելու հրավերքը։ Ինքնշաբթի Մաքիի անվտանգության խորհուրդը քննարկելու է իրավիճակը Լիբիայում։ Բանաձևի ոչ մի նախագիծ դեռ չկա։ Ռուսաստանը կսատարի նոր հնարավոր բանաձևը միայն այն դեպքում, եթե այն կոչ անի կողմերին դադարեցնել բռնություն, արմահեղություն, մարտական գործողությունները, անհապաղ բանակցությունների սեղանի շուրջ հավաքվելու Լիբիայի ապագայի մասին պայմանավորվել։ Նախորդին հայտարարեց Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Իսկ եթե բանաձևը տանի դեպի քաղաքացիական պատերազմի հետագա խորացում ներառյալ արտաքին միջամտությունը, ապա Ռուսաստանն այն չի սատարի, ընդգծեց ռուս նախարարը։ Եզրագնացությունը նշանակալի հոբելյան է տոնում։ Ուղիղ 10 տարի առաջ 2009 թվականի ապրիլ 28-ին ռուսական Սոյուզ տիեզերանավով դեպի միջազգային տիեզերակայան է ուղևորվել առաջին տիեզերական զբոսաշրջիկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զորնարկատերի NASA-ի նախկին աշխատակից Դենիս Տիտոն։ Մոտ 8 օր ուղեցրում անցկացնելու համար նա $20 միլիոն վճարեց։ Վճարովի թռիչքների դարաշրջանի մեկնարկից հետո Տիտոյի օրինակին է հետևել ևս 6 մարդ, վերջինը 2009-ին։ Տուրիստ տերմինն այստեղ ճշգրտման կարիք ունի։ Տվյալ դեպքում բոլոց թե ուղղակի ոչ պրոֆեսիոնալ տիեզերագնաց է, այլ նա, ով անձնական միջոցների հաշվին է դարձում։ 1990 թվականին ճապոնացի լրագրող Տոյոհիրո Ակիյաման հեռուստառեպորտաժներ էր վարում ռուսական ՆՌԿ-ից, ռիսկի համար վճարել էր Տոկիոյի հեռարձակողական կորպորացիան, ու այդ պատճառով էլ նրան չի կարելի տուրիստ համարել, ինչպես և Ամերիկոյի դասատու Չերոն Քրիստա Մաքոուլիֆին, որն ընտրվել էր դասատուն տիեզերքում NASA-ի ծրագրի շրջանակներում։ Մաքոուլիֆը զոհվեց 1986 թվականին Challenger Shuttle-ի հետ ու ծրագիրը փակվեց, երբ հայտնվում են ցանկացողներ սեփական միջոցներով թրիչ կատարել Սոյուզով, ինչ որ մեկը պետք է ստանձնի բոլոր հոգսերն ու բանակցությունները Ռոսկոսմոսի հետ։ Այսպես դարձվեց Space Adventures ընկերությունը Միացյալ Նահանգներում գտնվող գլխավոր գրասենյակով, որը ձեռքի տակով են անցել Դենիս Տիտոն և մնացած մյուսները։ Այս տարվա սկզբում ընկերությունը հայտարարեց, որ 2013 թվականին տուրիստների թրիչքները Սոյուզներով վերսկսվելու են։ Դրանք դադարեցվել էին նրանից հետո, երբ միջազգային տիեզերակայանի անձնակազմի թիվը հասավ 6 հոգու։ Սոյուզները սկսելու են ավելի հաճախ թռչել, իսկ տուրիստներին առաջարկվելու է երկ բաց տիեզերք ռուսական Օրլան սկաֆանդրով լրացուցիչ $15 միլիոն դիմաց։ Այժմ տուրիզմը անհրաժեշտ է առանձնացնել պետական ծրագրերից, Ռուսաստանի ձայնին ասում է տիեզերագնացության փորձագետ Իգոր Լիսովը։
Разделение по финансам. Типа вот такая-то фирма заказывает корабль за свои деньги и возит туристов, и нанимает экипаж и так далее. Когда это делается в рамках государственной программы, это всегда очень проблематично.
Գազագույնը պետք է հստակ ֆինանսական բաժանում լինի, ասենք ինչ որ ընկերություն տիեզերանավ է պատվիրում իր գումարներով ու տուրիստների փոխանդրում, երբ նա արվում է այդ ծրագրի շրջանակներում, դա միշտ վերին աճանի խնդրահարույց է, մեծ իմաստը չեն տեսնում տարին մեկ անգամ տուրիստներին փոխադրելու մեջ, հավանական է, որ դա իմաստուն է կոնկրետ կազմակերպիչների համար, որոնք շահույթ են ստանում, իսկ պետության համար ոչ մի շահ չկա։
Space Adventures ընկերությունը ժամանակի ընթացքում սկսել է պատվերներ ընդունել նաև ենթաուղեցրային թռիչքների 100 կմ բարձրության թռիչքի, ռեգեստի ու անկշռության մեջ մի քանի րոպեի։ Տոմսիգինն է սկսած $102,000. Ընկերությունը տիեզերանավ չունի վերակայքում և ին ֆանտաստիկ առաջարկ է հայտնվել թռիչք լույսնի շուրջ $100 միլիոն։ Իգոր Լիսովի կարծիքով սա լիարժեք ծնորք է։
Եթե
նրանք ևս 1 միլիարդ վրայից ավելացնեին ողջ համակարգի մշակման և հավաստագրման համար, ապա գոնե կարելի էր հավատալ դրան, ու այն էլ ես համոզված չեմ, որ միայն 1 միլիարդը կհերիքեր։
Վերջին տարիներին նմանատիպ ծառայությունների շուկայում խաղակիցներ են հայտնվել, որոնք կապված չեն Ռոսկոսմոսի հետ։ Այդ մի գործարար Ռիչարդ Բրենսոնի ամերիկյան ընկերություն Վերջին Գելակտիկը իր Spaceship Ezanan-ն է պատրաստում ենթաուղեցային թռիչքների համար, 6 ուղևորով, որը թողարկվելու է հատուկ ինքնաթիռից։ Համաձայն դրա կայքի համարագրված է ավելի քան 400 տեղ $20,000 կանխավճարով։ Առաջին թռիչքը նախատեսված է 2012 թվականի տափը առնում Սոյուզների ամենալուրջ մրցակիցը ամերիկացի Էլոն Մասկին պատկանող SpaceX ընկերությունը, որը փորձարկել է ուղեցրային հրթիռն տիեզերանավը, առայժմ բեռնատար, սակայն նաև օդաչուավոր տարբերակ է ստեղծվում։ NASA-ի հետ համաձայնագրով SpaceX-ը հեռանակալուն դեպի միջազգային տիեզերակայան է փոխադրելու աստղագնացների, չհրաժարվելով նաև տուրիստներից։ SpaceX-ի շտապողական նախապատրաստությունների ֆոնին Ռոսկոսմոսը տրամաբանական դիրք է զբաղեցրել։ Ռուսական գերատեսչությունը թույլ չի տա մասնավոր տիեզերանավերին համակցվել միջազգային տիեզերակայանին, մինչև դրանք լիովին չհամապատասխանեն անվտանգության նորմերին, պարզաբանում են մամուլի ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Վորոբյովը։
Сертификация должна проходить. Люки должны быть одинаковые там по диаметру. Качество изделия, чтобы пристыковавшись, мы вдруг не узнали, что для МКС какой-то будет вред нанесен.
Պետք է հավաստագրեն կատարվի։ Լյուկերը եւ որակը պետք է միատիպ լինեն, որպեսզի համակցվելուց հետո մենք հանկարծ չիմանանք, որ միջազգային տիեզերակայանը ինչ-որ վնաս է պատճառվել։ Դրա համար էլ որոշակի նորմեր են պահանջվելու։
Երբ տիեզերք թռչում միանգամից մի քանի տուրիստներ, կպահանջվեն լրացուցիչ սրահներ, տիեզերական հյուրանոցներ, որոնց մշակման մի շարք ընկերություններ են զբաղվում։ Լուսնելուց ավելի առաջ է շարժվել Միացյալ Նահանգներից մագնատ Ռոբերտ Բիգելլոուի ընկերությունը, որը տիեզերքում արդեն փորձարկել է 2 փչովի բնակելի մոդուլ։ Ռուսաստանի ձայնի զրուցակիցները միասնական են այն կարծիքում, որ ռուսական տիեզերագնացությանը հյուրանոցներ հարկավոր չեն, առաջիկա տարիներին այնտեղ բնակվել ցանկացողների հոսք չի լինելու, իսկ ենթաուղեցրային թռիչքների համար էլ հյուրանոցները
նայես չեն։ Իրականում սա ավելի հասանելի է ընթողոցային ուղղությամբ հնարավոր է տուրիստների հոսքը։ Շվեդական հեռահաղորդակցական Ericsson ընկերությունը մտադիր է ռուսական Սկոլկովո ներառական կենտրոնում հետազոտությունների ու մշակումների կենտրոն ստեղծել։ Չորեքշաբթի համապատասխան համաձայնագիրը ստորագրվել Ստոկհոլմում Ռուսաստանի ու Շվեդիայի վարչապետեր Վլադիմիր Պուտինի և Ֆրեդերիկ Ռեյնֆորդի ներկայությամբ։ Սկոլկովոն դարապետի քաղաքի նախատիպն է, որն արդեն վառնում է Ռուսաստանի խոշորագույն փորձահարթակ միջտնտեսական քաղաքականության համար։ Այստեղ են ստեղծվում հատուկ պայմաններ հետազոտությունների ու մշակումների համար, այդ թվում միջուկային տիեզերական տեսաբժշկական համակարգչային էներգոարդյունավետ տեխնոլոգիաների ստեղծման համար։ Ստոկհոլմում աշխատող բոլոր ընկերությունները հարկային ու այլարտոնություններ են ստանում։ Շվեդական կոնցերնի մասնակցությունը Ստոկհոլմի գործնեությանը ենթադրում է աշխատանք նոր սերնդի տեղեկատվող հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ինտեգրացվածքի շուրջ։ Ըստ գնում է կրթության, առողջապահության ու տրանսպորտի կառավարման ոլորտներում ներառական նախագծերի, Ericsson-ը Ռուսաստանում 1881 թվականից է աշխատում։ Այն ժամանակ Սանկտ-Պետերբուրգի համապարախոսների խմբական է գերբ Իսկ 1990 թվականին ռուսական մայրաքաղաքում բացվել էր կոնցերնի առաջին արտասահմանյան գործարանը։ Այնպես որ Շվեդերի մասնակցությունը Սկոլկովո գիտական կենտրոնի զարգացման մեջ դա ավելի քան ներդերի համագործակցության օրինաչափ արդյունք է, ընդգծել է Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը։
У шведского бизнеса на российском рынке есть свои особые ниши. Это современные отрасли производства, телекоммуникации, информационные технологии, энергосберегающие, природоохранные технологии.
Շվեդական բիզնեսը ռուսական շուկայում ունի իր հատուկ տեղը։ Դա արտադրության հեռահաղորդակցության ժամանակակից ոլորտներն են՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, էներգախնայողությունը, բնապահպանական տեխնոլոգիաները եւ այլն։ Մեզ հետաքրքիր է շվեդների փորձը գիտության եւ արտադրության համադրման տեխնոպարկերի գործունեության դիտատեր միավորումների աշխատանքում։ Մենք Ռուսաստանում, ինչպես դուք գիտեք, փորձեր ենք ձեռնարկում առաջ ընթանալ այս ուղությամբ։ Եվ Ռուսաստանում շվեդ ընկերների այսպիսի փորձերին աստիճանի պահանջված է լինելու։
Ericsson-ը հնարավորել է հաղորդակցական տեխնոլոգիաների համաշխարհային առաջնորդների հեղինակային ցուցակը, որոնք արդեն աշխատում են Սկոլկովոյում։ Այստեղ իրենց հարթակներն ունեն ֆինական Nokia-ն ու գերմանական Siemens, ամերիկյան Microsoft կորպորացիան նույնպես համագործակցում է Սկոլկովո հիմնադրամի հետ։ Մեկ այլ ամերիկյան ընկերություն Intel-ը այստեղ մի շարք նպատակային ուղղություններ է զարգացնում, որոնք կապված են գիտական հետազոտությունների և մշակումների, էֆեկտիվ ինստիտուտների ձևավորման փորձագիտական աջակցության, ինչպես նաև Սկոլկովոյի միջազգային առաջխաղացման հետ։ Այդ նիշ վեցարական տեխնոպարկ Ցյուրիխը մասնակցում է նոր տեխնոլոգիաների կոմերցիալացման համակարգի ստեղծմանը Սկոլկովո կենտրոնի շրջանակներում։ Ինչ-որ կայլ համաշխարհային բրենդեր նույնպես հտադիր են հիմնավորվել Սկոլկովոյում։ Դա Philips-ն է, Mastercard-ը, IBM, Pfizer-ը, Cisco-ն ու այլք։ Իրենց կենտրոններն են բացում նաև ռուսական AFK Systema, Gazprom-ի միավորված ավիաշինական ընկերությունները։ Այսպիսով Սկոլկովոն դառնում է Ռուսաստանի արդյունաբանական ուղղությամբ ամենազանգվածային նախագծերից մեկը։ Որոնց դա անգծեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, ելույթ ունենալով Սկոլկովո ֆոնդի հոգաբարձուների խորհրդում։
Речь не идет о создании просто некоего инновационного рая на отдельно взятой территории, в чем периодически нас пытаются упрекать.
Փոսկեպենում ոչ թե ինչ-որ նոր արարական դրախտի ստեղծման մասին առանձին դարձված տարածքում, ինչում մեզ բարբերաբար փորձում են կշտամբել։ Փոսկեպենում նրա մասին, որ ուղղակի ճիշտ օրինակ ստեղծել և Ռուսաստանի լուրջ ռազմավարական ներդրումների ներգրավման մասին խոշոր հետազոտական կենտրոնների աչքաբերական արտադրությունների համար, որոնց հիմքում օգտագործվել են Սկոլկովոյում ստեղծված մշակումները։
Սկոլկովո նախագծի իրականացումը դա նոր արարական գիտելիքի ձևավորման համար միջավայրի ստեղծումն է, այն գիտելիքի, որը կարող է ապահովել Ռուսաստանի առաջխաղացումային զարգացումը, կարծում է Սկոլկովո ֆոնդի նախագահ Վիկտոր Վեքսելբերգը։ Այստեղ կոստ գլոբալ մրցակցության պայմաններում հնարավոր կլինի ապահովել նախագծեր, որոնք առաջատարը կլինեն գիտական և կայացած կոմերցիոն տեսանկյուններից։ Միջազգային կոալիցիան շարունակում է հերքել Լիբիա ցամաքային ներխուժման հեռանկարները։ Նախորդին Ֆրանսիայի ու Իտալիայի ղեկավարները ևս մեկ անգամ նվաստիացրին համաշխարհային հանգստանը, որ այսպիսի սցենարը չի իրականացվելու։ Այսօր Պենտագոնի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ դաշնակիցները չեն պատրաստվում ֆիզիկապես ոչնչացնել նոր մարկադաֆին։ Դրա հետ մեկտեղ կոալիցիայի մասնակիցները շարունակում են օգնություն ուղարկել ապստամբներին ռազմական խորհրդատուների տեսքով, իսկ գերմանական Bild-ը հրապարակել է Ջամահիրիայի տարածքում իրական ռազմական հայկական կամպանիայի պլանները։ Համաձայն բարբերականի տվյալների գործողությունը պետք է անցկացվի մակին հումանիտար առաքելությանը զուգահեռ ու ապահովի դրա անվտանգությունը։ Նախատեսվում է, որ սամաքային ուժերը պահպանելու են նավահանգիստներն ու օդանավակայանները, որտեղ առաքվելու է հումանիտար օգնությունը։ Գործողությունն իր անվանումն ունի «Eufor Libya», ու այն սկսվելու է մակի կողմից բոլոր ֆորմալ հարցերի կարգավորումից հետո։ Բացատրտում նշվում է, որ դաշնակիցների գործողության գոտի կարող է դառնալ ողջ Լիբիան, այլ ոչ թե միայն այն շրջանը, որտեղ գործում են ապստամբները։ Ինքը գործողությունը նվազագույն է 4 ամիս է զբաղեցնելու, այն որոնման ծրագրեր գոյություն ունեն, զարմանալի չէ, ասում է միջազգային հարաբերությունների մոսկովյան պետ ինստիտուտի միջազգային հետազոտությունների վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Իվան Տիմոֆեևը։
Будет разрабатывать планы на случай различных сценариев.
Ցանկացած ռազմական նպատակությունը մշակելու է ծրագրեր իրադարձությունների տարբեր զարգացումների դեպքերի համար։ Եվ իհարկե նաև հաշվի առնում ցամաքային գործողության սցենարը, քանի որ զինվորականները չգիտեն, թե ինչ քաղաքական փոփոխություններ կարող են տեղի ունենալ, նրանք պետք է պատրաստ լինեն ցանկացած պահին հստակ և լրագետ կատարել սեփական պարտականությունները։ Այլ բան է, թե արդյոք այս ծրագրերը կիրականացվեն, դա մեկ, ու թե հատկապես ինչպես և ինչ հաջողությամբ են դրանք իրականացվելու։
Նրա մասին, որ գործողությունը կարող է սկսվել առաջիկայում, վկայում են դաշնակիցների գործողությունները, ամուսված է անկախ ռազմական վերլուծական իգասավոր խմբագրի տեղակալ Վիկտոր Լիտովկինը։ Մակի անվտանգության խորհուրդը պետք է թույլ չտա իրադարձությունների այդպիսի զարգացում, քանի որ կամպանիայի հումանիտար բաղադրիչի մասին բոլոր խոսակցությունները միայն բլոֆ են, ընդգծում է Վիկտոր Լիտովկինը։
Անդիմության ճամբար, ունենք այնտեղ մաղվում են ոչ միայն մարտավարության և օպերատիվ արվեստի սովորեցնելով, այլ նաև ցանակային գործողության նախապատրաստմամբ, դա ակնհայտ է, նրանք հարթակներ են որոնում դեսանտ իջեցնելու համար ծովային և օդային։ Ես չեմ էլ ասում նրա մասին, որ նրանք թերևս զբաղվում են հետախուզմամբ և պոտենցիալ նշանակետերի վրա գերճշգրիտ զենքի նշանառմամբ։
Ախորեն դաշնակիցների կտրուկ քննադատության հանդես եկել ռուսաստանցի վարչապետը։ Իր դանիացի կոլեգայի հետ հանդիպումից հետո Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ կոալիցիան անպատիժ է գործում, և նրանց մտադրությունները ավելի ու ավելի լուրջ տարբերվում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի
էությունից։ Говорили о закрытии неба.
Իրան ներքին հակասություններ են առաջացել, որոնք զինված հակամարտության են վերաճել։ Ինչու է պետք կողմնակի միջամտություն դրանում։ Խոսում են երկինքը փակելու մասին։ Եվ ուր է այն, եթե ամեն գիշեր օդից հարվածում են այն շենքերին, որտեղ ապրում է Կադաֆին։ Ասում են, չէ, չենք ուզում նրան ոչնչացնել։ Իսկ ինչու է այդ դեպքում անհրաժեշտ հարվածել նրա պալատին։ Կադաֆին այնտեղ վաղուց արդեն չկա, չքվել է այնտեղից, սակայն խաղաղ բնակիչներ են զոհվում։ Այժմ էլ որոշ պաշտոնյաներ ասում են, այո, ձգտում եք ոչնչացնել Կադաֆին, իսկ ո՞վ է դա թույլ տվել անել, ինչ է, դա թե անցկացվել։
Իսկ այս ընթացքում իրավիճակը լիբիական ճակատում պատային է շարունակում մնալ, չնայած օդից դաշնակիցների զանգվածային օգնությանը ընդդիմությունն արդեն մեկ ամսից ավելին չի կարող գրոհի անցնել։ Այսպիսի իրադրությունը լավ հնարավորություն է կոալիցիայի համար լուծել ճգնաժամը, կարծում է Իվան Տիմոֆեևը։
Дальнейшее наращивание усилий приведет к успеху, ведь в политике международных отношений часто складывается парадоксальная ситуация.
Ես վստահեմ, որ ուժերի հետագա անդլայնին հաջողության կբերի, չէ՞ որ հաճախ միջազգային հարաբերություններին պարադոքսան իրավիճակ է ստեղծվում, երբ հակառակը ջանքերի նվազեցումը հանգեցնում է փակուղային իրավիճակի լուծման, այսինքն կարող է պատահել այնպես, որ ինչ-որ դադար ավելի լուրջ արդյունքներ բերի կոալիցիայի համար, չնայած որ նա արդեն շատ խորն է այստեղ թաղվել, իր հետևանքները այժմ ստիպված կլինեն բավականին երկար հաղթահարել։
Կոալիցիայի որոշ մասնակիցներ դեռևս այնուամենայնիվ որոշել են օգտվել դադարից ու ներքին խնդիրների վրա կենտրոնանալ։ Նախորդին Ֆրանսիային ու Իտալիային հաջողվեց գոնե դեկլարատիվ կարգով պայմանավորվել հյուսիսային Աֆրիկայից միգրանտների հետ կապված իրավիճակի շուրջ։ Երկու երկրներն էլ կոչ են արել Բրյուսելին վերականգնել ժամանակավոր սահմանային վերահսկողությունը Շենգենի անկոտում ու սկսելու բուն հավասարակշռելի ռեֆորմա։ Սակայն այն դեպքում, եթե շուտապույտ ռազմական ներխուժումը լիդա այնուամենայնիվ տեղունենա, ապա այս նախաձեռնությունը չի լուծի խնդիրը։ Հարավային Եվրոպայի համար արդեն իսկ կանխատեսում են զանգվածային հումանիտար ճգնաժամ, իսկ դաշնակիցների ռազմական ագրեսիան միայն ծերում է իրավիճակը։ ռուսաստանցիները պետք է իրավունք ստանան ընտրելու, ինչպես եւ որտեղ հատկացնել սեփական հարցեր։ Այսպիսի առաջարկով է հանդես եկել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին առընթեր արդիականացման ու տնտեսական զարգացման անձնաժողովի խորհրդակցական աշխատանքային խմբի ղեկավար Ալեքսանդր Աուզանը։ Նախաձեռնությունը ենթադրում է, որ քաղաքացին ինքն է ընտրելու, թե կոնկրետ ինչ նպատակներով է ուղղվելու իր եկամտահարկի մի մասը։ Ալեքսանդր Աուզանը ընդգծում է, որ նմանատիպ միջոցը կուլ կտախաթամել հավաքված միջոցների օգտագործման արդյունավետությունը։ Տնտեսագետի խոսքով ռուսաստանցիների կեսից ավելին կուզեին ազդել եկամտահարկի բաշխման պրոցեսին։ Սահմանված 13%-ի մի մասը պետք է փոխանցվի խիստ ամրագրված ուղղություններով հիվանդանոցների ու ճանապարհների կառուցմանը։ Դա կխթաներ հարկային ոլորտը, ընդգծում է Աուզանը։ Փորձագետներն ընդհանուր առմամբ դրական են գնահատում այդ առաջարկը, սակայն մատնանշում են դրա իրականացման խնդիրների։ Նմանատիպ պրակտիկան պահանջելու է օրենսդրության և հարկային համակարգի լուրջ վերակազմակերպում։ Կարծում է Էկոնոմիկայի նախկին նախարար, Ռասիսկայա ֆինանսովայա կորպորացիա բանկի նախագահ Անդրեյ Նեչայևը։
Благая идея, но на практике она при нашей налоговой системе практически нереализуема. Если действительно граждане воспримут это всерьез.
Саляжный ткес, акайн айн вима дейваре ираканацнэ. Аркайн царайчан эра чанкарогана башхэл гумарайн хоскеру бюджеи ходвацнеров. Чатавели мэц эффект кунэна мэк айл мотэцум. Арашинэн бойосмэрин аджак цели хомар, айтсвум ев социалаканын. Арели аугтагорцал айн схэмэн бор активорэн кирарнума арев моткум. Аркайн артонучуннэр. Ерп анзэ оринэ гумарнэрэ хаткацну мушакутин спортэн камман каданэрэ, апана պետք է զգալ օրեն շատ ավելի ազատվի հարկերից, քան հիմա է։
Ալեքսանդր Աուզանի խոսքով եկամտահարկի նպատակային ուղղորդման պրակտիկան մի շարք եվրոպական երկրներում գոյություն ունի։ Մասնավորապես Իտալիայում, Շվեդիայում, Գերմանիայում կա այսպես կոչված եկեղեցական հարկ։ Դրա մեծությունը կատարվում է եկամտին 1-ից 10% միջև։ Սակայն տվյալ փորձի պատճենումը դժվար թե հաջողված լինի ռուսական պայմաններում, կարծում է Եվրոպայի ինստիտուտի գերմանական հետազոտությունների կենտրոնի վարիչ Վլադիսլավ Բելովը։
Деятельности церкви гражданин Германии.
Да, բացառապես կամավոր հարկ է։ Պետական մարմինները գումարները բաշխում են եկեղեցու աջակցման համար։ Գերմանիայի քաղաքացիները այդ հարկը վճարում է այն թեման, որտեղ նա գրանցված է, սակայն գրանցման այդպիսի պրակտիկա Ռուսաստանում չկա։
Կիրովյան շրջանի նահանգապետ Նիկիտա Բելիխը հարկային հաջողակ վարչարարության սեփական տեսականն է առաջարկում։ Օրինակ, իր շրջանում քաղաքացիները կամավոր գումարների մի մասը հատկացնում են մունիցիպալ բյուջեին կոնկրետ ծախսերի համար՝ ճանապարհների վերանորոգում, տարածքների բարեկարգում, գերեզմանատների կազմակերպում։ Դրա հետ մեկտեղ Բելիխի խոսքով եկամտահարկի մի մասը կամավոր հատկացման միտքը միշտ հաջողություն է ունենալու, եթե ուղղակիորեն վճարվի։
Законодательством агентом по уплате налогов является не сам человек, а его работодатель.
Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը վարձու աշխատողներ են։ Գործող օրենսդրությամբ նրանց հարկերը գործատուն է վճարում։ Որպեսզի հասկացվի, թե ուր են գնում փողերը, շատերը հանդես են գալիս վարչարարության կարգում փոփոխություններ կատարելու օգտին։ Կրթության, առողջապահության, տրանսպորտ, սա մունիցիպալ գործառույթներն են, որ մարդը դրանից օգտվում է իր բնակության վայրում։ Իսկ հիմա հաճախ այնպիսի իրավիճակներ են ստացվում, երբ մարդը ապրում է մեկ մունիցիպալիտետում, իսկ հարկերը վճարում է մեկ այլում, գրանցված իրավաբանական անձը։
Ալեքսանդր Աուզանի խոսքով եկամտահարկի վճարման կարգի փոփոխության շուրջ առաջարկները ձևակերպելու ու փոխանցելու են Ռուսաստանի նախագահին մինչև այս տարվա վերջ։ Տնտեսագետը ընդգծում է, որ եկամտահարկի չափը նույնն է մնալու։ Ինտելեկտուալ իրավունքների պաշտպանները առաջիկային պաշտպանության սեփական ինստիտուտն է ստեղծել։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն առաջարկել է հատուկ դատարան ստեղծել ինտելեկտուալ իրավունքների համար ռուսական արբիտրաժային դատարանների համակարգի շրջանակներում ու տեղակայել այն Սկոլկովո նորավանում։ Այս միտքը փորձագիտական հանրության հետ մշակելու անձնարարությունը տրվել է նախագահի աշխատակազմին։ Ռուսաստանում ինտելեկտուալ իրավունքներով դատարանի ստեղծման անհրաժեշտության մասին զրույցները առաջին տարին չեն վարվում, ու այս մասին են խոսում ոչ միայն իրավաբան այլ նաև տնտեսագետները, գործարարներն ու ամենաբարձր մակարդակների պաշտոնյաները։ Այժմ հեղինակային իրավունքների պաշտպանությամբ են զբաղվում քաղաքացիական դատարանում, իսկ դրանց խախտման համար պատիժներով, որը կքննի միայն այդ խնդրի հետ կապված գործերը, երկրում գոյություն չունի։ Նույն ժամանակ այդպիսի իրավունքների պահպանման հետ կապված վեճերի թիվը վերջին մի քանի տարվա ընթացքում ավելացել է մի քանի անգամ, ասում է Բարսելոնի արբիտրաժ դատարանի աշխատակազմի ղեկավար Իգոր Դրոզդովը։
эти споры носят специальный характер. То есть для их рассмотрения требуется профессиональные знания как в области права, так и в области техники.
Ասվաճարը սպեսիֆիկ բնութենգրում, դրանց քննման համար անհրաժեշտ են պրոֆեսիոնալ գիտելիքների, ինչպես իրավունքի, այնպես էլ տեխնիկական ոլորտում։ Այդ պատճառով անհրաժեշտ է այնպիսի դատարանի ստեղծում, որտեղ մի կողմից կկենտրոնացվեն դատավորներ, որոնք մասնագիտանում են այդ հարցերին, և նույն ժամանակ, որպեսզի դատարանում աշխատեն տեխնիկական մասնագետներ, որոնց եզրակացությունները դատարանները կկարողանան օգտագործել բարդ վճարը լուծելիս։
Արտասահմանյան փորձը վկայում է, որ այն երկրներում, որտեղ զարգացած են ինտելեկտուալ սեփականության ոլորտի հարաբերությունները, հատուկ դատարաններ են ստեղծվում։ Մասնավորապես այս տարի նշվելու է Գերմանիայի պատենտային դատարանի 50-ամյակը, Ճապոնիայում ինտելեկտուալ իրավունքների դատարան կա, նույնպիսի կառույցներ կան և Մեծ Բրիտանիայում, Հնդկաստանում, Թուրքիայում, Ռուսաստանում էլ նման դատարանը հատուկ տեղում է բացվելու Սկոլկովոյում, ասում է Իգոր Դրոզդովը։
Нам кажется, что это удачное место расположения, потому что основная задача фонда Сколково – обеспечить появление компаний, которые будут создавать результаты интеллектуальной деятельности, имеющие высокую стоимость.
Մենք կարծում ենք, որ դա հաջող գտնվելու հայր է, քանի որ Սկոլկովո ֆոնդի հիմնական խնդիրն է ապահովել ընկերությունների ստեղծումը, որոնք ինտելեկտուալ ապրանք են արտադրելու, որն էլ բարձր արժեք ունի։ Ըստ էության, Սկոլկովոյի տարածքում ստեղծվող ինտելեկտուալ սեփականության օբյեկտների արժեքը դա ֆոնդի հաջող գործունեության գնահատման չափորոշիչներից մեկն է և ընդհանուր առմամբ ողջ նախագծի հաջողության։ Այդ պատճառով էլ ինտելեկտուալ սեփականության պաշտպանությունը գլխավոր հարցերից մեկն է, որը տրված է ինչպես նախագծի մասնակիցների, այնպես էլ Սկոլկովո ֆոնդի արչև, և մենք ակնկալում ենք, որ դատարանը կօգնի արդյունավետ կերպով պաշտպանել նախագծի մասնակիցների իրավունքները։ Այստեղ ավելի լավ տեղ չես գտնի, քանի որ նոր արարական հարթակը նաև նորավանի տարածքն է հանդիսանում։
Բացի դատարանից, Սկոլկովոյում ստեղծվելու է ինտելեկտուալ սեփականության կենտրոն, որը նախագծի մասնակիցներին ծառայություններ է տրամադրելու, որոնք ուղղված են բացառիկ իրավունքների ձևավորման ու դրանց կոմերցիալացման ապահովմանը։ Այս ամենը թույլ կտա ֆոնդում ներառել հնարավորինս շատ հետաքրքիր ու հեռանկարային գիտական մշակումներ։ Ռուսաստանում ինտելեկտուալ սեփականության պաշտպանության խնդրի լուծումը, ինչպես հուսով են գործագետները, կարագացնի երկրի անդամակցությունը առևտրի համաշխարհային կազմակերպության մեջ։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության այսօր աշխարհում ծրագիրը, մենք խոսում ենք ողջ աշխարհի հետ։
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». Голос большой страны. Обзор прессы.
Посостанный день интересен, энергоотсмена. Мамули, ты сочем. Զվեստիաթերթը հաղորդում է, որ 160 կալանավոր Գուանտանամը անմեղ էին գտնվում։ Վիկիլիկ Սկայպը հրապարակել է Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարության գաղտնի դոսիեները։ Դրանց մասին է, որ կալանավորների միայն 1/3-ը, որոնք Գուանտանամոյում էին գտնվում, ահաբեկչության առնչություն ունեն։ Գաղտնի օպերատիվ դոսիեներից բխում է, որ 23 նախկին և ներկայիս կալանյանները ռազմաբազայում որևէ վտանգ չեն ներկայացնում։ Եվս 77-ը գտնվում են այն մարդկանց ցուցակում, ում կապը ահաբեկչական կազմակերպությունների հետ քիչ հավանական է համարվում։ Հնարավոր է 274 մարդ վտանգավորին համարվում Միացյալ Նահանգների համար, ու միայն 220 բանտարկյալը ահաբեկիչ են ճանաչում, որոնց գործունեությունը ուղղակիորեն սպառնում է արևմուտքին։ Այնուամենայնիվ, բոլոր բանտարկյալները ստիպած էին Գուանտանամոյում մի քանի տարի շարունակ անցկացնել։ Հաստատվում ասվում է, որ կալանավորվածների մեծ մասը Միացյալ Նահանգների իշխանությունը օգտագործում էր ինֆորմացիա ստանալու համար։ Ռուսիայից նաև բխում է, որ որոշ դեպքերում տեղեկությունները կտանքների օգնությամբ էին կորզվում։ Ռուսիսկա գազետան հաղորդում է, որ շվեդերը կարող են Ռուսաստան ժամանել առանց այցագրի 3 օրով։ Այս մասին են պայմանավորվել երկու երկրների վարչապետերը՝ Վլադիմիր Պուտինը և Ֆրեդերիկ Ռայնֆալդը։ Դա փոխաբարձության սկզբունքի խախտում է, խոսովանել է Պուտինը, սակայն այդպիսի կանխարգելիչ քայլը պահանջվել է այն հաշվարկով, որ նաև եվրոպացիները առաջ ընթանան այդ հարցի լուծման մեջ ռուսաստանցիների համար։ Երեք ստորը գրված փաստաթղթերից հիմնականն է դարձել արդիականացման և գործընկերության մասին հռչակագիրը։ Այդ կարելի է առանձնացնել այն պայմանագիրը, որը վերաբերում է ռուսական Սկոլկովո նորաբանին, հետազոտությունների և մշակումների ձեռնարկության բացմանը, որը պատկանելու է շվեդական Էրիքսոն ընկերությանը։ Հաստատվում է, արտացոլին է գտել նաև երկու երկրների հարաբերություններում ավանդական թեման՝ համագործակցությունը Բալտիկայում, ներառյալ ֆրիջական միջավայրի պաշտպանությունն ու ենթակառուցվածքային նախագծերը։ Եվ չորրորդ փաստաթուղթը՝ Կրասնոյարի երկրամասում անտարաքիմիական համալիրի կառուցման շուրջ Վնեշեկոնոմ բանկի աջակցությամբ ցելյուլոզայի վաճառքի և մարքեթինգի մասին համաձայնագիրն է։ Վաղը Ռուսաստանն ու Վրաստանը անցկացնելու են ԱՀԿ-ին առևտրային աշխարհային կազմակերպությանը Ռուսաստանի անհամապատասխան բանակցությունների երկրորդ փուլը, հաղորդում է Ռուսիսկայ գազետան։ Հիմա հենց Վրաստանի հետ տարաձայնություններն են Ռուսաստանի համար խնդիր հանդիսանում ԱՀԿ-ի ճանապարհին։ Կազմակերպության կանոններով նոր անդամը չպետք է տարածքային վեճեր ունենա այլ պետությունների հետ, սակայն Վրաստանը հարավային Օսեթիան և Աբխազիան համարում է Ռուսաստանի կողմից բռնածավթված տարածք, այդ պատճառով էլ երկրի հետ բանակցությունները բավականին ծանր են ընթանում։ Դրա հետ մեկտեղ վրացի պաշտոնյաները բազմից են հայտարարել, որ լրացուցիչ խոչընդոտ մեր Ռուսաստանի համար չեն բնի։ Վրաստանի փոխարտվող նախարարների Նիկոլ Կալանդաձեի խոսքով Վրաստանը պատրաստվում է պաշտել ԱՀԿ-ի Ռուսաստանի անդամակցությանը, ինչը հաստատում է նաև այս թեմայի շուրջ բանակցությունների վերսկսման մեր համաձայնությունը, սակայն այն պայմանները, որոնք պետք է պահպանեն այս կազմակերպության բոլոր անդամները, մենք չենք վերացնելու։ Բանակցությունների շրջանակներում Վրաստանը պահանջում է օրինականացնել Աբխազիան և Հարավային Օսեթիայի մաքսային վրահսկիչ գետերը։ Թուրքիան մտադիր է կրկնօրինակ կառուցել նավերով ծերծանել բեռնված Բոսֆորյան լեգուցի համար, հայտարարել է երկրի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նոր նավերը անվանվել է Ստամբուլյան, գրում է Վեդոմոսի թերթը։ Թե որքանով կարժենա այդ շինարարությունը և որտեղով անցնելու մարմինը առայժմ չի հաղորդվում։ Եթե Թուրքիան իսկապես երկրորդ կանալ կառուցի, ապա սև ծովով ապրանքներ մատակարարող երկրները, մասնավորապես Ռուսաստանն ու Ուկրաինան, շարունակի մեջ կհայտնվեն։ Դա կնլայնի իրենց արտահանման հնարավորությունները։ Ցնասը մամուլի չի բացառում, որ Էրդողանի հայտարարությունը կարող է կապված լինել Սիպաս երկուսին կայանալի քողիթարանական ընտրությունների հետ։ Պատասխանելով լրագրողների այն հարցին, թե ինչու Բելարուսի ղեկավարին չեն հրավիրել Կիև Չեռնոբելյան ատոմակայանի վթարի 25-րդ պարելիցի առիթով սիքու միջոցառումների, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն դրանում մեղադրեց ուկրաինական ղեկավարությանը։ Ուկրաինայի ազգասահարարությունը որտեղ լինք է հայտնել Լուկաշենկոյի անկոռեկտ առաջարկությունների առիթով, որոնք արվել են երկրի ղեկավարության հասցեին։ Ինչպես գրում են Լիզավեսի մագազինը, Ուկրաինայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը փաստել է, որ վերջերս պաշտոնական Մինսկի արտահայտությունները համաշխարհային համայնության այլ մասնակիցների դիմակապ ABB ու ավելի քիչ են համապատասխանում միջազգային շփման նորմերին։ Պեդոմոսի թերթը հաղորդում է, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզին ուկրաինական ղեկավարությանը վերջնագիր է ներկայացրել։ Նա կհրաժարվի Կիևյան համաժողովին մասնակցությունից, որը նվիրված էր Չեռնոբելի, եթե այնտեղ հրավիրված լինի Բելարուս նախագահը։ Այդ իսկ պատճառով համաժողովը անցկացվել է ապրիլի 19-ին առանց Լուկաշենկոյի մասնակցության։ Ռուսիսկայ գազետան նկատում է, որ իր հայտարարություններով Բելարուսի ղեկավարը երկար ժամանակով փակել է իր ողջ հանրապետության համար Եվրոպայի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղին։
Для 160 стран мира. На 38 языках планеты. Вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны. Радиостанция «Голос России» теперь в Ереване. Слушайте нас на частоте 106 FM. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Голос России». «Голос большой страны».
Ռուսաստանի ձայն ընկերությունը ներկայացնում է մանրամասներ։ Պաղեստինի ազգային ինքնավարության տարածքում ստեղծվելու է ժամանակավոր կառավարություն և մեկ տարվա ընթացքում ընտրություններ են անցկացվելու։ Այս մասին են պայմանավորվել առաջատար պաղեստինյան ՖԱԹ և ՀՄԱՍ քաղաքական խմբավորումները։ Կայիրոյում կայացած բանակցություններում այսպիսով առաջին քայլն է արվել ներքին պաղեստինյան պառակտումը հաղթահարելու ուղղությամբ, որն արդեն մի քանի տարի է մտադրում էր ինքնավարության քաղաքական իրավիճակը։ Բանակցություններն ընթանում էին Եգիպտոսի հետախուզական ծառայության միջնորդությամբ։ Նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի օրոք նրան վերահսկում է հետախուզության այն ժամանակների ղեկավար Օմար Սուլեյմանը, այժմ նրան փոխարինում է Մուրադ Մուվաֆին։ Նրան ընդգրկվել է պայմանավորվել ազգային միասնության ժամանակավոր կառավարության ստեղծման մասին, որում ընդգրկվելու են անկախ պրոֆեսիոնալներ։ Նրանց առջև բարդ խնդիր է դրված՝ միավորել պաղեստինյան հասարակության ու ընտրությունների նախապատրաստվել։ Ռուսաստանը միշտ էլ կողմ է ՖԱԹ-ի ու Համասի աշխատմանը, վերջինիս օգտին է քվեարկում պաղեստինցիների կեսը, ու դրա համար է այն պետք է դառնա քաղաքական պրոցեսի արժեք մասնակից, կարծում են Մոսկվայում։ Պաղեստինցիների միավորման համար առիթ էին հանդիսացել արաբական աշխարհի վերջին իրադարձությունները։ ՖԱԹ-ը կորցրեց իր վերադասին Հոսնի Մուբարակին, իսկ իրավիճակը Եգիպտոսում դեռևս անկայուն է, կարծում է արևելագետ Սերգեյ Դեմիդենկոն։
Եգիպտские политические элиты сейчас больше озабочены решением внутренних проблем, решением проблем передачи власти, стабилизации ситуации в стране и так далее, нежели чем какими-то внешними вопросами. Безусловно, Египет не уйдет с этого поля.
Եգիպտական քաղաքական վերնախավը այժմ մտահոգված է ներքին խնդիրների լուծմամբ, իշխանապողությամբ և երկրի կայունացմամբ, այնպես որ Եգիպտոսի ազատությունը աշխարհում ժամանակավորապես կթուլանա, համապատասխանելով կուզեղանան այլ երկրների դիրքերը, օրինակ Սաուդյան Արաբիայի և Միացյալ Արաբական Ամիրայությունների։
Ինչ վերաբերում է Համասի ռադիկալ իսլամիստների, ապա նրանց անվանավոր Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը մեծ դժվարությամբ այժմ իշխանությունը պահում։ Դրա համար էլ դժվար թե ակնկալել նրա հետագա աջակցությունը։ Առավելինս, որ այժմ երիտասարդության հայացքները ռադիկալացվում են ու ձևավորվում են խմբավորումներ, որոնք շատ ավելի ծայրահեղ հայացքների տեր են, քան Համասի իսլամիստները։ Այդ պրոցեսներին դիմակայելու անհրաժեշտությունն էլ դրդում է պաղեստինցիների ներքին երկխոսության։ Գործագետները ոչ միանշանակ են գնահատում Կահիրյան համաձայնագրերը, չափից ավելի շատ հռչակագրեր էին հնչեցվել հաշտեցման մասին, որոնք անարդյունք էին ավարտվել։ Օրոտեսություն կա նաև Պաղեստինա-Իսրայելական բանակցությունների շարունակման վերաբերյալ։ Իսրայելն արդեն շտապել է հայտարարել, որ Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասը, ովին սատարում է Ֆաթհը, հրեական պետության ու իսլամիստների միջև ընտրությունն արեց հոգուտ վերջինների։ Միացյալ Նահանգներն իր հերթին լարվածությամբ է ընդունել պաղեստինցիների հաշտեցման մասին լուրը, ճիշտ է կոչեն արել նոր կառավարությանը, եթե այն ստեղծվի հրաժարվել բռնությունից, ճանաչել Իսրայելը հրեական պետություն ու կատարել ավելի վաղ ստորագրված համաձայնագրերը։ Սակայն նոր պաղեստինյան կառավարությունը սահմանափակ լիազորություններ է ունենալու ու արտաքին քաղաքականության խնդիրներ չի կարողանա լուծել։ Բացի այդ, երկխոսությունը Իսրայելի հետ միշտ վարել է պաղեստինի ազատագրման կազմակերպությունը, այլ ոչ թե նախարարների կաբինետը։ Պաղեստինյան խմբավորումների հաշտեցումը նախատեսում է, որ Համասը կընդգրկվի պաղեստինի ազատագրման կազմակերպությունը, իսկ դա նշանակում է իր կանոնադրության փոփոխում, ու թե դեպի որ կողմ այն կփոխվի, դեռ ոչ ոք չգիտի։ Սակայն դրանից է կախված պաղեստինի ապագա իր որոշումը Իսրայելի հետ բանակցություններում։ Այսօր այսքանը, ինչ անիպում։
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России».